ben dedans, on est pas dedans.
Il est bizarre.
Ah ben, tu verras quand on est dedans. Good afternoon. Nilqakom għall-laqgħa numru 38 tal-Kumitat tal-Kamra ta' Deputati, Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. L-ewwel item fuq l-aġenda illum hija l-konferma tal-minuti. Il-minuti ġew ċirkolati, qed nifhem illi hemm xi korrezzjoni.
Fini ta' korrettezza. Ġi min itid fejn ġi rtirat kumment partikolari. To be fair maċ-chairperson. Il-chairperson kien talab li x-xuta dakinhar biex jirtira kumment ieħor li kien sar fil-konfront tiegħi u li biex inkun ġust max-xut ukoll kien ġi rtirat.
Kien sar kumment li l-onorevoli Muscat ritizvija intenzjonalment u mbagħad xaġek la
kien ġi korrett.
U dak il-rimarka kien hemm ġiet.
Qed inkun ġust kemm
u tista' tidħol fil-minuti. Pija għal din il-korrezzjoni qed nifhem illi l-minuti qegħdin jiġu approvati, it-tieni item fuq l-aġenda. Ija korrispondenza, Iva, minn l-aħħar laqgħa ta' dan il-Kumitat kien hemm komunikazzjoni minn naħa tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fejn fiha ta' spjega ulterjuri dwar mistoqsija illi kienet saret mill-Onorevoli Robert Abela. Din il-korrispondenza ġiet iċċirkolata lill-membri kota tal-Kumitat. U qed nifhem li għandha tiġi uploaded fuq il-sit tal-Parlament relatat għal dan il-Kumitat. In vista ta' dik il-korrispondenza, il-naħa tal-Gvern talbet illi llum flok jixed ix-xhud indikat fl-aħħar seduta ġew l-Onorevoli Jason Azzopardi minn floku jitla' jixed propju l-Awditur Ġenerali li qed preżenti hawnhekk u nitolbu biex jersaq allura biex ikun jista' jagħti d-deposizzjoni tiegħu. Sur Awditur inti mhux l-ewwel darba qed tixed qudiem dan il-Kumitat, naturalment qed nara li inti assistit mill-profs Refalo, ovvjament tista' tikkonsulta miegħu fejn unu materji, per naturalment il-profs Refalo mhux il-persuna li għandha twieġeb il-mistoqsijiet li għar isiru ħlief fejn jista' jkun hemm punti purament tekniċi legali li bil-permess ta' dal-Kumitat ikun jista' jintalab jintervjen il-professur Refalo. Fidejkom, sinjor.
Good afternoon, l-ewenet. L-ewenet biex dak li indbat fl-email veru għaparti mill-korrespondenza diġa ma jkun il-nota diġa. Jienet nifem illi wara li il-deputat Awditur Ġenerali ġi mistoqsi minn il-ġimgħa li għaddiet jekk kien xħan konsiderazzjoni l-Awditur Ġenerali fil-rapporti għaw il-kwistjoni tal-regola ta' 30% fil-partit. Risposta dakinhar kienet lema kontux tħaltu f'dik il-kwistjoni. Qed nifhem li għandek x'tikkoreġi jew temenda parti minn dik ix-xhieda u x'hekk.
Iżjed minn nikkoreġi nikkjarifika fis-sens. Konna diskutejnija bejnietna eżattament wara dan il-Kumitat u konna ġejna informati mit-tim tal-investigations li din il-ħaġa kienet ittieħdet in-konsiderazzjoni.
Jiġifieri jekk ir-regola jekk il-punt dwar jekk ir-regola ta' 30% ġiet osservata jew li kienet xi ħaġa li tħaltu fiha.
Eżattament, u ġiet osservata fi verità.
fir-rapporta kuma jissem ma xejkero.
Għax aħna kif taf inti ta' aħna nirrapportaw by exception, aħna fejn sibu ħażin nikkommentaw.
Issa mela ħalli nibda niġax fattwalment ma naqbilx ma dik il-konklużjoni tagħkom. L-ewwel qed intom pari legali kontu ħadtu meta dħaltu dwar din ir-regola, ġifieri lill-valur tal-proprjetà tal-gvern meta hemm tpartit fest propju ma jistax jaqbes il-valur ta' 30% tal-art espropriata. Kontu ħadtu pari legali dwara?
Dwar dan il-każ partikolari ma konniex ħadna, ma kif ta' finti aħna l-uffiċċju tagħna għamel ħafna jekk min se jeżbar dan huwa sitt jew seba' investigazzjoni dwar il-GPD.
Sewa.
U diġà konna missejna din ħaġa f'investigazzjonijiet qabel. U kemm minn parri li konna ħadna mant l-espert legali tagħna, Professur Refaro, kemm għandna korrespondenza xhieda li tara l-Attorney General departimenti oħra ta' gvern, ikkostatajna kien ċar f'dan il-kuntest li din ipprovajża ma ġiex miksura.
Ma ġiex miksura. Issa, ma ġiex miksura għalli ma raġuni l-ewwel nett fl-opinjoni tagħkom.
Għax essenzjalment hija sempliċi ipprovajża tgħid l-artijiet jagħti gvern il-permuta ma jistaw ebda mod jeċċedu 30% tal-valur tal-art espropriata.
Sewa.
U f'dan il-każ anzi l-art espropriata permuti kienu fil-verità inqas ta' valur mill-art espropriata u nata' differenza ta' xi seba' bit-telf.
Mela, ħalli nibdew bil-prinċipju ġenerali, l-espropriu bħala prinċipju kif jitħallas bi-proprjetà jew bi-flus?
Jekk ikun se jkun hemm permuta liġi tippermett.
Le, mhux tippermett. Ir-regola ġenerali x'inhija? Meta għandek espropriu. Min ikollu l-proprjetà meħuda minn għandu minn għandu gvern, kif jitħallas?
Qabel kien dak kien hemm żvilupp kif taf inti dak kien hemm żvilupp fil-bidu kien titħallas flus kontant. Però eventwalment anke mħabba esiġenzi finanzjarji il-gvern kien daħħal din il-faċilità li jekk ikun hemm bir. Meta jtkun se s-sir espropriazzjoni tista' jsir t-partit ta' artijiet minn flok las.
Sewa, u għattajjeb meta jem qbil. Jiġifieri qed nifhem sew li l-privat min ikollu l-proprjetà meħuda minn għandu, jista' jirrifjuta t-partit u jinsisti illi jirċiev il-kumpens fi flus.
Nemmen jista'. Imma fil-verità fil każ jintqajna magħhom ġi taċ.
Ħa nistabbilixxu regola ġenerali. Ir-regola ġenerali hija li l-kumpens jitħallas fi flus.
Eżatt.
U jgħażla tal-individwu jekk il-gvern jagħmlu proposta li jpartatlu, jgħażla tal-individwu, ġvita minn qed ikollu l-proprjetà meħuda minn għandu mill-gvern, jekk jaċċettax kumpens fi proprjetà jew le. Ġifieri jista' jirrifjuta l-individwu l-partit. Mela, ħa niġi issa għal proviso għal-regolament numru 13 tal-iskjeda ta' chapter 258 li qed nitkellmu dwara.
Sewa.
Naqblu illi il-pariri li natajt jew l-interpretazzjonijiet li kien hemm fih dan id-dipartiment tal-artijiet rigward din il-klawsola kienu konfliġenti, jiġifieri min kien jinterpreta din ir-regola bħala 30% u kien hemm min jinterpreta bħala 130% tal-valur tal-proprjetà.
Hekk tiġi, id-differenza 30% fit-total tiġi 130%.
Kif interpretajtu għandhom ma' dik?
Mhux qed nifhem sinċerament.
Ħa niġi għalija, ħa naqra lek x'tgħid. Is-section tal-liġi. Art tal-gvern tista' tingħata bit-partit mart li tkun iddikjarata meħtieġa għal skop pubbliku taħt il-kapitlu 88. Il-kapitlu 88 huwa il-kapitlu li jirregola l-espropriazzjoni tal-art. L-sit l-art hekk iddikjarata. Iżda fejn teżisti differenza fil-valur bejn iż-żewġ artijiet motija bit-partit. Jiġifieri l-art tal-gvern fuq naħa. Jiġifieri jekk qed nitkellmu f'dan il-każ ta' l-art ta' San Juan. U l-art ta' swieqi fuq naħa, San Juan swieqi naħa, u l-fekruna fuq naħa l-aħra. Fejn teżisti differenza bejn il-valur ta' żewġ artijiet, dik id-differenza tiġi ekwiparata bloti wkoll ta' żieda fi flus. B'dan iżda u hawnhekk li hija l-parti li xtaqt nifoka fuqha. B'dan iżda illi t-partit ma jistax isir jekk il-valur tal-art tal-gvern li tkun se tingħata taqbes it-30% tal-valur tal-art espropriata. U dik hija l-klawsola li rrid nifoka dwara. Għaliex intom qed tgħid, mela, ħammu niġi għal figuri issa, 5 miljun l-art tal-fekruna, bej wieħed ieħor 4.2 għal 4.3 miljun il-valur tal-proprjetajiet tal-gvern. Sewa, Il-4.2 miljien jaqbess bil-bosta il-30% tal-valur tal-propieta tal-gvern. Għalli xed tinsisti inti li ma kienx hemm ksur tar-regola allura. Skużi? Da żgur. Għaliex? Mela. Ekku.
Dani, jiddependi kif tinterpreta.
Mela, allura, ejja naqblu, ħanibdew minn hemmhekk illi hemm kwistjoni ta' interpretazzjoni ta' din is-section. Illi kien hemm qed jinterpreta 30% jew 130%.
Aħna skont informazzjoni u skont il-każi qed ngħidlek missejna xi 6-7 każi.
Sewa.
Nisabu informati u għandna evidenza li GPD konsistentament applika.
Interpretaw hekk.
Kif qed ngħidu aħna?
Kif qed tgħidu? Intom qed nifhem li mxejtu mal-interpretazzjoni li tal-GPD b'mod konsistenti. Mhux biss.
Saru eżerċizzi oħrajn minnaħa ta' l-Internal Audit and Investigations Department fejn huma ħadu parir tal-Attorney General ta' kif għandhom jinterpretaw din il-klawżola. Jekk qed jinterpretawha tajb, jiġri jekk qed jikkalkulawha bit-30% jew bil-130%.
Issa jiena dak il-parir tal-Avukat Ġenerali rajtu kir-riportat jekk Mister Żball minnkom fir-rapport dwar il-każ ta' strada Zekka u xek, kien hemm dak il-parir rapportat. U naħseb li dak il-parir fil-verità m'huwiex fidil lej dak li tgħid il-liġi. Ħa nerġa' naqra. Le, hija kwistjoni ta' interpretazzjoni u qed naqbel.
Onorevoli, għabeja, inti tapprezza li l-avukat, l-auditor ġenerali m'huwiex l-avukat. Jibu parir mill-avukat tiegħu u mbagħad. Le, jiena tgħid tigrilja
fuq il-parir tal-avukat. Jiena qed nifhem. Il-prof Refolo ma ġiex konsulta dwar dan il-każ partikolari. Jiġifieri jiena qed nifhem li mxejtu fuq il-parir tal-avukat ġenerali f'każ ieħor. Din għata f'kas jibar.
Professur, Refalov kas pardan, kien kważi identiku, kien hemm istess.
Prova spiega li ftit. B'dan iżda, illi t-partit ma jistax isir. Jekk il-valur tal-art tal-gvern li tkun setinata taqbess mhux bi 30% tiegħek, imma taqbess it-30% u naħseb hemmhekk hija d-differenza li maħniex qed
Ejja mek ġit interpretat għanna, fatti nistu niprezentaw.
U mux għet immeri, għax inti korrett. Għax inti korrett, li dejja mek ġit interpretat. Ta' torri nistet nimxie.
Ja kiku MB, fil-liġi, B apostrofi, kienet kun izjaċċa.
U kiku MB, nġi naqbel mi għak jena. Imma memxiek, għanzi jeda bil-kontra, b'dan izda, illi t-partit ma jistax isir, jekk il-valur tal-art tal-gvern, li tkun setinata jaqbess it-30% tal-valur tal-art espropriata. Mhux jaqbeż bi 30%, ma jaqbeż it-30% tal-valur tal-art espropriata. Dal kliem ċarissimu tal-liġi ma qatt mal-prinċipju ġenerali li suppost il-kumpens jingħata fi flus u mhux bit-partit ta' proprjetà. Illum, kif tara inti?
Skużani, jiġifieri jien inkun
Sempliċi,
inkun prosuntus jekk naqbad argument regardi miegħek, inkun prosuntus qatt nibda, imma l-verità hija din. Jekk il-reġistratur li tidaħħar il-kunċett ta' permuta fejn il-gvern minn flok jagħti flus jagħti art, kif qed tgħid inti jiġri sa 30% 70% xi tgħid jagħti flus. Ma kienx ikun isolvija il-problema tal-permuta
allora kif qed tinterpretaw intom is-sitwazzjoni hija li l-gvern u kif nifhem jiena l-gvern xrid dakinhar jiġi evitat seta' ta' lill-individwu bi proprjetà. Valur bi proprjetà tiegħu. Iktar minn li kienet joħodlu. U mbagħad kien ikun il-gvern li jirċievi fi flus.
Iva.
Hekk kienet
ġrat.
Ġrat u xejn naf li ġrat.
Jien xtaqt insaqsi ħaġa pjuttost rimarka.
Jiġifieri il-prinċipju li ġie utilizzat f'dan il-proċess. U għal-prinċipju sa tista' taqgħod qabilx miegħu li dejjem intuża f'kull. Ma sarx eċċezzjoni fil-każ tal-Fekruna.
Jimmin ix legali, laqqas.
Però l-Avukat Ġenerali
Tiħu l-prinċipju tal-ermenautika meta tinterpreta.
Jiġri l-interpretazzjoni qed taranti dan il-
Jien qed nara x'qed tifhem inti, ma jien qed ngħid li meta inti tanalizza l-tim tal-liġi, trid tara. Ħafna affarijiet mhux il-kelma biss li tintuża, anke l-iskop tal-liġi li rid jilħaq. U kien ċar anke jekk tara t-tipartitu meta saret il-liġi. Li kien qed jifhem. Isma' partit equal with equal
100%.
anche il concetto che è in passare, allora in passare con lo casino.
Sfortunatamente, il modo che kienet infassla l-liġi ta' dakinhar. Ma nafx kienet infassla ħażin, jew kienet infassla b'mod li tħalli lok ta' ħafna manuvri. Il-ħafna manuvri li saru fi 2013, għax il-liġi kienet utilizzata b'mod li meravigjak dakinhar.
Li kif inkitbet il-liġi, seta' tinkiteb pożizzjiet ġar.
Però qed naqblu li dak huwa l-wording tal-liġi, li l-proprjetà tal-gvern skont il-liġi li tingħata ma tistax taqbiż it-tletin fil-mija tal-valur tal-art espropjata.
Imma hemmhekk meta jgħidlek taqbiż it-tletin fil-mija tal-valur tal-art espropjata, jfisser l-art espropjata u tletin fil-mija jew 30% tal-art espropjata biss.
Id-differenza imma kik huwa l-ewwel ipotezi li tissemmi inti kien ikun hemm il-klim bi 30%.
Le, eħe kieku, imma kieku ma kienx hemm 30% tal-valur tal-art espropjata, l-valur tal-art espropjata qiegħed hemm mhux qiegħed esklus.
Il-valur tal-art tal-gvern li tkun se tingħata ma tistax taqbeż 30% tal-valur tal-art espropjat.
Ġifieri messu qal għandu tkun inqas minn 30%.
Ġifieri jekk jiena ma nafx.
U kif dan għamu żgur. U l-kunċett ta' permu ta' waqa'. Issa 30% tista'
jkun. Sura għawditu, sura għawditu.
Skur żgur. 70% xorta ti taħoġġu.
L-liġi taċċetta 100% u ma taċċettax.
Konfliġġenti.
Skur skuża. Jekk taċċetta 100% li jgħu l-iskop ta' dan il-kumitat. Illi noqogħdu nanalizzaw klawsola tal-liġi u jekk għandu xiġi seta' xkien aħjar jew jiena naħseb hawn hekk qegħdin nagħmlu analiżi tar-rapport. Issa l-awditur spjega li dan huwa prinċipju li ntuża fil-każijiet kollha tal-aħħar 30 sena għandu kun semmejt. U issa tista' tinterpretah mod, tista' tinterpretah mod ieħor, u jekk insaqsu mit-avukat ikolna mit interpretazzjoni. Però ma naħsibx li huwa fair, niggrilljaw lill-awditur. Ngħidu l isma' inti taqbel
hawnhekk.
L-awditur jieħu l-paridi legali, jara kif dejjem ġara u jimxi kif dejjem ġara.
Aħħar mill-aħħar tinteressana deċiżjoni amministrattiva f'dan il-każ mhux.
Però l-awditur hawnhekk użajna prinċipju dejjem intuża. Issa minnu fl-esekuttiv, jista' jiżegwi dan id-dibattitu. U jara kemmx lok
f'dan il-każ jintuża prinċipju li kien jintuża qabel l-2013.
Nimmaġinaw, jien bada jintuża dak prinċipju. Naħseb jien.
L-emenda għaddiet jekk min issejjer żball kienet tal- liġi nbidlet illum il-ġurnata.
Qiegħda ċara illum. Jekk problema ta' interpretazzjoni fil-liġi kif kienet. Illum ġiet iċċarata fil-573 issa da naħseb il-leġislatur induna li kien hemm anomalija illi seta tintuża forsi kif jaqbel skont is-sitwazzjoni. U dik illum ġiet.
Onestament, rispett ma naqbix miegħek. Għax aħna qatt ma sibna każi fejn intużat mod u ntużat mod jew għandha jgħid dejjem sibna każi ntużat bl-istess mod.
Ma jistgħu mhux
qed bl-istess mod dejjem ħażin.
Mhux qed ngħid għall-NAO.
Jiġu konsistentement ħażin.
Jista' jkun, jista' jkun.
Onorevoli għabej. Jista' jkun il-konsistenza hija konsistenza dejjem ħażin.
Jista' jkun li 30 sena ilu 40 sena ilu għadha daħal il-kunċett kien hemm il-kunċett illi inti tastatati permuta. One is to one, if you know what I mean, bil-fakulta ta' 30%. Illum tista' jkun hemm raġuna, jgħid le aħna ma naqblux f'dak il-prinċipju, dik mhux xi prinċipju fundamentali, jgħid le sa 30% biss tista', ma żminijiet jinbidlu ċirkostanzi.
Imma liġi ma tinbidilx
il-wording jiena
diċitura.
Qed tgħidu li
l-inbidlu. Jien qed nitkellem inbidlet illum, imma jien qed nitkellem fi żmien ta' dakinhar meta kienet applikabbli din il-liġi, il-wording kelli kienu ma nbidilx. Meta jiena li qed
nitkellem. Ma dejjem ġiet interpretata b'dak il-mod.
Ma forsi ġiet interpretata dakinhar b'mod konvenjenti hekk. Fil-Dipartiment tal-Artijiet
minn gvernijiet differenti minn partiti ta' gvern.
Kienu ilu kienu ilhom isiru l-affarijiet b'mod konvenjenti ħafna n-numru ta' snin.
Ekku, mill-indipendenza l-hawn.
Mix din liġi ta' 1977 x'indipendenza.
Dan
għajsu issa kif Adrian Delia għalli kien fl-indipendenza u twilet wara l-indipendenza. X'għada.
77 law ġifieri. 40 sena mhux.
Il-regolament 13 ma jidhirlix li kien hemmhekk mill-bidu. Ma jidilix li kienet. Il-pari legali intom ħadtuh fil-kuntest ta' każ ieħor u applikajtu għal dan il-każ, naqblu?
Esattament. Kull każ mxew hekk jiġifieri.
U fis-sentenza mbagħad li ngħatat mill-qorti rigward il-każ li kontu applikajtu dan il-prinċipju jidilli l-ewwel darba fih. Naqblu li d-differenza jekk hux ta' 30% jew 130%, l-qorti ma daħliġ fiha fil-każ li nqata' reċentement u x'hekk. Sewwa.
Kummenta fuq il-rapportana fuq il-sentenza ta' qorti mhux dikumment ovvjament.
Is-sentenza daħlet fir-rapporta komu wkoll is-sentenza li ntat fuq il-każ ta' strada zekka. Iva, is-sentenza li ngħatat reċentement mill-imħallef Anna Felice daħlet ukoll fuq ir-rapport tagħkom. Ixtaqt jiena li kieku dħaltu f'din il-parti, però l-inti qed tgħid li la darba ġiet interpretata b'dal mod liġi hija ċara. Jiena meta l-liġi hija ċara ma tantx nara lok ta' interpretazzjoni.
Mawx qbil. Mawx qbil bej żewġ avukati mistestxuni. Illi interpretat mod ieħor. Il-prof se ġej tista' tiġi mhux hekk ma dan. Inġibu xi avukat ukoll jgħiduha interpretazzjoni daqsxejn. Zgur l-auditor mhux il-persuna li twieġeb għal dan in-nuqqas.
Id-domanda tiegħi li
possibilità ta' interpretazzjoni ta'
kienet l-ewwel nett jekk daħal f'dan il-punt. Issa niġu
informati
f'dan il-punt. U l-konklużjoni kienet li mxejt ma' prassi illi intużat fil-Lens Department pre-2013. Sewa. U llum il-liġi segwejt kif ġiet kif inbidlet. Importanti li
tagħmel.
Kif bidlet illum
fil-mikrofon. Segwi,
ma segwiċ.
Assistat ma mirniex, ovvjament, audit
bil-liġi
ġdida. Audit bil-liġi ġdida.
Tal-periodu tal-liġi ġdida.
Sawa. Ok, mandi xappja domandi.
Xa tiħor. Grazzi. Mala, jena qed nifhem illum mandi xiziet xieda. Qed nifhem milli għalaqtu biex xieda tagħkom jew baqalkom xi xieda.
Lilna biss fadlilna f'dan rappreżentanti tad-dipartiment tal-artijiet fosthom minħabba li dad-dibattitu li qed inqajjem jien illum anke mill-darba fid-dipartiment tal-artijiet ħallija issa li dejjem imxew b'mod u mhux bieħor, però din kienet kwistjoni li kienet dibattuta.
Però onorevoli għabejn importanti, appoġġa ċerza. Jiena nista' nifhem u napprezza li inti tal-fehma. Jiena nista' nifhem li inti tal-fehma illi din il-liġi kellha tiġi interpretata b'mod ieħor.
Għax il-liġi hija ċara.
Liġi stabilit illum, liġi stabilit illum huwa li l-awditur taqbel ma taqbilx miegħu uża l-prinċipju li jiġi użat għal dawn l-aħħar 30 sena. Issa tista' ma taqbiżux
30 sena, taġġi 77 il-liġi mhux kollha.
Sul ċertu.
Jekk ħanamlu dibattitu fuq kif għandek.
No, sul ċert. Sul
ċert, mela għal dan l-aħħar kważi 20 sena.
Sul ċert, biex inkunu leali.
Dibattitu
issa. Biex inkunu leali mal-awditur.
Kella.
Biex inkunu leali mal-awditur, l-awditur spjega li issu ma kienx hemm challenging. Ta' kif dejjem ġiet interpretata il-liġi minn
dipartiment.
Però skuża, ma huwiex kompetu ta' dan il-kumitat issa. Li issa nibdew naraw għalfejn qatt ma sarex challenge, aħna għandna rapport tal-awditu. Qegħdin niddiskutu r-rapport tal-awditu. Issa ma nistgħux wassa permetti li niftħu diskussjoni fuq kif għandha tiġi interpretata dik il-klawżola li ma diex hemm qed nifhem jew jekk għax ġiet interpretata tajba jew mhux
hemm. Le, jiena
nistgħu nagħmlu suġġett għalhekk xi darbora.
Mhux dan is-suġġett. Jien se nsaqsi l-brassi dipartiment għaliex kienet.
Meta jkun hawn tad-dipartiment.
Iva, dak
li però
jiena safenna fien sekonda, safenna fien il-liġi kif inillu. Il-wording tal-liġi kif inillum huwa identiku għal dak li kien hemm qabel.
Ħan nikkoreġika hawn ikoll.
Jien marriġ intant isir dibattitu legali ta' jekk għandix liġi tajba jew inqas tajba.
Is-sentenza tal-qorti
fuq oħra.
Is-sentenza li dak l-imħallef Felice ħadmet bil-prinċipju tal-130%.
Kollega.
Daħlet fija.
Onorevoli.
Hemm semmija.
Out of order, dak mhux is-suġġett.
Qed tistgħu nifhmu nid-dar
mhux is-suġġett jekk tiddiskuta l-kumitat.
Kemm nippreċiża punt li qam sul ċerviss. Kemm nippreċiża punt. Il-CAP 573 illi ħa post 268 minn Sejersbal. Dik l-anomalija Ejja naqblu li forsi kien hemm anomalija. Ġitaj in doubt. Illum huwa ċar illi meta l-gvern qed jagħti art bit-partit, dik l-art ma tista' qatt taqbeż fil-valur l-art li tkun qed tittieħed. Jiġifieri jekk qabel forsi kienet qed tiġi interpretata 130%. Dik illum ma diċ qed tiġi interpretata hekk għax neħħit kompletament.
100%.
100 to 100.
100 to 100. Xek.
100 to 100 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 100 rispetto kollu naħseb li out of order naħseb din id-diskussjoni. Jina m'għandix problema li jitħarrek xi ħadd mid-dipartiment biex tistaqsu tikkonfermaw illi il-formula li ntużat hija l-formula li semmaw.
Jien mhux nikkontrasta li dejjem intużat din il-formula ta' jekk intużat mod tajjeb jew le. Għax jekk intużat ħażin, il-konsegwenzi huma li huma.
Però
kulħadd.
Però mhux ovvja. Il-konsegwenzi huma. Però mhux dan it-tribunal, lasċu ma jikkonferma da. La jien ma nikkonferma da. Dak hemm avenues oħra kur
il-qorti.
Onorevoli Abela, naqblu li jekk jiġu mija u hekk u jgħidu ntreġġiet interpretata il-liġi ħażin ħajbder xi ħaġa ma jien bidher xejn. Għax il-forum.
Ħażin li l-liġi tiġi interpretata ħażin.
Ma mhux aħna niddeċiedu, mhux dal-kumitat, mhux xut, ma jistax jiġi xuta u minu. U jgħidu ta' jiena naħseb il-liġi tiġi interpretata ħażin.
Ix-xut.
Grazzi ħafna tista' tifla. Jiġi jgħidu hekk. L-unika iċċa il-vija li għandu min għandu interess.
Naqblu l-Public Accounts Committee, ġviri il-Komitat tal-Kontijiet Pubbliċi mandux jara jekk dipartiment tal-Gvern u minnu. Jista' jkun il-miġurata qed jinterpreta liġi ħażin dan il-Komitat ma jitkellimx.
U paċenzja.
Naħseb li ma
nafsibx. Dan il-Komitat mhuwiex il-forum li jinterpreta l-liġijiet. U evidenti, illum għandna opinjoni diversi. U jekk iġibu mit avukat. Ikonna mitt opinjoni, mhux dem
huwa. Ikonna llum, jekk jekk ikonna llum illum. Awtorità jixini. U aħna dan il-kumitat isib li dik l-awtorità mhux qed timxi mal-liġi, naħseb il-kumitat tal-kontijiet pubbliċi. Huwa fid-dover illi jiġbed l-attenzjoni, mhux mhuxrim tiegħu. Aħna fid-dover li naraw li kull entità governattiva timxi.
Onorevoli, onorevoli l-punt tiegħi huwa li din hija kwistjoni ta' interpretazzjoni. Jekk tajli x'taħseb li jiġri huwa, jekk tara kif ġiet interpretata probabbilment minn nies li okkupaw id-dipartiment fuq snin differenti, minn avukati ġenerali differenti, minn avukati differenti ta' pareri differenti, u ġiet interpretata dan il-mod, dik l-interpretazzjoni għandha xi forma ta' wejn.
Interpretazzjoni waħda smajt.
Le, għallek l-avukat li għallek l-awditur ġenerali li kull kas li kien hemm dejjem hekk kien ħadd.
U
tajjeb nisimgħu daqsxejn dipartiment tal-artijiet.
Skura li xkun dak l-amministrazzjoni laburista qabżet it-30 percent u jiġifieri.
Qorti reġġet lura, fuq talba tal-Prim Ministru. Ekku, fuq talba tal-Prim Ministru dak li sar treġġa' lura. Ara inti m'għamiltix kellek il-fakultà tagħmel dik l-azzjoni. Max ma kontx deputat jien għalhekk m'għamiltix. Sempliċi ħafna ma kellix id-dis li nagħmel.
L-ewwel ma tirranġaw.
Ara inti kontu kellek u m'għamiltix.
Għax ma nkissix li dottor Abela.
X'għandu x'għasam kellek l-obbligu u r-responsabilità li tagħmel għax kont deputat
ħafna
ħadd m'għamilha minnkom. Kien il-Prim Ministru.
Qed tipprova tgħid li nkissret liġi meta ma nkissix liġi. Kulħadd għallek, prosrebola, l-awditur, l-avukat ġenerali Peter Grech, il-dipartiment kif mexa matul dan l-aħħar 25 sena, u tibqa sosti l-interpretazzjoni tiegħek bistajba, għax daħħalt moħħok hekk, u la daħħalt moħħok hekk ridna nġibu. Kollha nitkellmu bħalek, għandek żball, qed tinterpreta l-liġi ħażin, u kulħadd qed jgħidlek li qed tinterpreta l-liġi ħażin. Għandek
żball. Il-punt sar qed nifhem li inti għandek xhud ieħor li jiġi indikat. Grazzi ħafna.
Peter Mamo, jekk ħanniżlu
il-naħa tal-gvern qiegħda tindika xhud għall-seduta li jmisslu Peter Mamo, jiena qed nifhem li x-xhieda tiegħu onorevoli Abela ta' Peter Mamo jekk ħajkun limitat jeda l-punt jista' ma tkunx fit-tul kif kienet tal-awditu.
Naraw jekk għandni xi żjed xhieda
fil-każ biex jekk għandna sigħu nofs. Notarizzava kollha sija.
Intom għandkom xi xhieda minn naħa tokjom battat
Din ingraċjakom il-Kumitatu għal-ġurnata l-ġurnata oħra l-seduta oħra li tiġi komunikata iktar qudiem. Graċjafna.